Дэлхийн түүхэнд хамгийн их нөлөөтэй байсан байгаа байсаарч байх тэр нэгэн чухамдаа хэн байсныг мэдэх гэрчлэх гэрчийн баримт үнэхээр би юу
хэрвээ баримт би бол бидэнд бодит гэрч болоод түүний тайлбар хэрэгтэй. Христ үхлийг ялан дийлж амьдлалтаараа хүн төрлөختөнд чин амиг өгсөн гэдэгт бид яагаад итгэх ёстойг Ромын амбан захирагч Понти Пилат мэдүүлж байна. Хэрэг хуучирдгүй химээх сэтгүүлчийн цоврол эрен сурвалжлаг. Өнгөрсөнд одоод ирээдүйдэж хүн төрлөختний мөнхийн сэдв болон яригдах олон янзын таамаг дэвшүүлэгдэж түүхээс сөхөгдөх нэг зүйл бол Есүс Христ дахин амьсна уу гэдэг асуултын хариулт. Түүний дахин амьдлалтанд олон хүн итгэж хүлээн авсан байдаг бол нөгөө талд олон хүн үгүйсгэж хүн хизээч дахин амьдгүй гэдгийг батлах гэж хичээж байна. Тиймээс сэтгүүлч би хэрэг хуучирдгийн тул Христийн хавтас хэрэгэ дахин үргэлжлүүлж эрен сурвалжлагаа үргэлжлүүлэн хийлээ. Энэ удаад өөрийнхөө хэлсэн ганцхан үгээр зард гарсан хоригдол барабыг аварч Христэд цааслах хэл өгсөн Ромын амбан захирагч Понти Пилатыг гэрчээр дуудах гэж байна. Түүнийг дуудадгийн учир тэрээр Есүс Христийг буруугүй гэдгийг мэдсэн ч цаазлахыг шаардан хашигралдаж байсан олонний талд орсон. Тиймээс яагаад буруугүй гэж бодож байсан тухай нь Понти Пилатаас асууж мэдэцгээе. Харин үүнээс өмнө Понти Пилат гэгч энэ хүн түүхнээ Библиэс өөр ямар их сурвалжуудад тэмдэглэгдэн үлдсэн байдгийм бол түүх сүхий. Нотлох баримт нэг. Археологчид Израилийн Кайсерт байдаг эртний Ромын театрт 1961 онд малтлах хийж байхдаа Пилатын нэрийг латинаар сийлсэн шохон чулуух автанг олж чулуун дээрх бичгийн тал нь байхгүй ч бүтнээр нь уншвал Тибериумиг Иудын захирагч Понти Пилат эрхэмсэг бурхтад зориулагч байсан болов уу хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Нотлох баримт 2. Понти Пилатын тухай орчин үеийн соёл урлаг, уран зохиолын бүтээлүүд маш их байдаг. Тухайлбал Анатолия Францагийн Иудын прокурор Анни Берни Понти Пилатын дурсамж гэд түүний тухай олон зохиолчд бүтээлээ төрүүлсэн байна. Нотлох баримт 3. Дэлхийн олон улс үндэстнүүд Христ болон Пилатын тухай өөрсдийн үзэл бодлыг шингээсэн бүтээлүүдэд канон хольсноо буулгасан байдаг. Тиймээс буруугүйг нь мэдсэн ч Есүс Христэд цааслах хэл өгсөн Понти Пилаттай уулзъя.
Гагцхүү үннийг зөвхөн үннийг олон түмэнд хэлнэ гэдгээ би дангаргалж байна.
2000 гаруй жилийн тэртээ нэг хэргийг та шүүн тасалсан. Хэдийгээр өөрийн шийдвэрийг гарган Христийг цааслах болсон ч дотроо бол Христийг буруугүй гэдгийг та мэдэж байсан. Яагаад буруугүй гэж бодсон юм?
Түүнийг буруудах нь надад авчирч өгсөн хүмүүсээс хамгийн түрүүнд атархал хорсол мэдрэгдсэн. Тиймээс Христтэй уулзахаас ч өмнө энэ хүн буруугүй гэсэн мэдрэмж надад төрж байсан л да. Бас намайг шүүгчийн суудалд сууж байх үед эхнэр минь тэр зүвд хүнд юуж бүхий. Би өрчин зүүдэндээ түнээс олж эхэж шаналуу гэж хэлүүлсэн байсан. Би буруугүй хүний шүүхийг огтхонч хүсээгүй. Тэгээд цугулсан олноос би 3 удаа асуусан. Эхний удаа түүнийг ямар шултхааны улмаас шүүх болсныг хүмүүсээс асуугаад өөрсдөө хуулиар түүнийг шүү гэж хэлсэн боловч тэд бидэнд хүн цааслах хэрэг байхгүй гэсэн. Тэдний үгнээс би түүнийг буруугүй гэдгийг хэлсэн ч олны дур үзлийг хүргэх юм байна гэж бодсон. Би Есүсийг үх шийтгэлийг авах ямар ч буруу зүйл хийгээгүй гэдгийг дахин хэлсэн. Тэгээд юудэчүүдийн санааг амрахаар Есүсийг дашуурдаж цээрлүүлэхийг тушааж тэгээд дашуурдуулснаар олон түмэн түүнийг алахыг шаардлага болох байхаа гэж найдсан. Гэсэн чинь төлөвлөгөө маань бас л бүтэлгүйтсэн. Тим шийдвэр гаргасандаа би одоо ч харамсдаг. Хамгийн аимшигтай нь би зөвхөн харай мэл бодож өөрийнхөө эрх мэдэл сүрхүчийг хамгаалсан. Бас бусдын дур үзлээс айсан. Гэхдээ Есүс Христ дахин амьдсан шүү дээ.
Тийм ээ. Христ дахин амьдсан нь нэцааж болшгүй үнэн. Есүс амьдсныхаа дараа хамгийн түрүүнд өөрийг нь загалмай дээр цовдлуулж байхыг хараа зогсож байсан Магдалины Мария болон Яаковын ээж Мари хоёрт үзэгдсэн байна. Тэрээр үзэгдээд ч тогсохгүй. Шан нартайгаа Галил дуулах хүсэлтийг тэднэр дамжуулан хэлүүлсэн. Эмэгтэйчүүд тушаал ёсоор тэр даруй явж, шан нарт нь хэл хөнгөсөн гэж Библиэд бичсэн байдаг. Харин дараа нь Христийг хариулт харсан байдаг. Тэд Есүсийг дахин амилчихвэ гэхээс айж хариулт тавьсан. Гэтэл булшиг манаж байсан цэргүүд эзний тэнгэр элчүүд ирээд булшны амнаас чулууг зайлуулахыг харжээ. Тэгэхэд тэд чичлэн дагжиж үгсэн мэд болсон байв. Өөрөөр хэлбэл муучран унсан байж. Тэд ухаан өрөөд ахлах тахилч нар дээр очиж булсны явдлын талаар илтгсэн байдаг. Хоёр эмэгтэй шав нарт нь хэлсэн ч тэд тэр даруй Галил руу яваагүй. Тэдний хэлсэн зүйл нь үнэн эсхийг өөрсдийн нүдээр үзэхээр Йохан Петр хоёр булш руу явжээ. Эмэгтэйчүүдийн хэлснээр булш хоосон байсныг мэдсэн ч шав нар нь Иудэчүүдээс айн Иерусалимд нуугдсан хിവэрэл байсан. Тэнд нуугдж байхад нь Есүс тэдэнд хоёр удаа үзэгдсэн. Үүний дараа л 11 шав нь Есүсийн яв гэсэн Галил дэх уул руу хөдөлжээ. Эндээс л дахин амьсны утга учир гайхамшиг эхэлж байна. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө загалмайд цовдлогдож, бидний авралын төлөө үхлээс дахин амьсан. Уг нь бол хүндрэлтэн бид энэ шийдлийг авах ёстой байсан. Тиймээс Есүс биднийг аврахаар өөрийгөө загалмайд золиос болгон өргөж, тэгээд 3 дахь өдрөө үхлээс амьлуулагдсан. Харин өнөөдөр Христийг хүлээн авсан итгэгч хийгээд түүний тухай сонссон бүхэл хүмүүс Есүс миний амьдралд яагаад чухал гэж асууж магад. Яагаад гэвэл тэр хүний хүү бус, Бурхны хүү гэдгээ бидэнд батлан харуулсан. Энэ тухай Ром номын 1:4-т ариун байдлын сүнсээр үхэхстэй сэмэлснээр сүр хүчээр Бурхны хүү гэж тодорхойлогдсон бидний эзэн Есүс Христ мөн гэж түнхэлсэн байдаг. Бас Христ миний амьдралд яагаад чухал вэ гэдгийг тайлбарлах хоёр дахь хариулт бол Христ амьлуулагдсан учраас бид ч бас амьлуулагдах болно. Бид нүглийн уучлал мөн хэмиг Бурханаас хүлээн авах болно. Бид гими ялагдлаас Христээр дамжуулан ялсан. Тиймээс Христ шав нартаач тэр. Одоо ч оршин байгаа бидэнд ч бас бүх дэлхийхээр сайн мэдээг бүгдэд тунхаглах гэсэн агуу захирамж өгсөн юм. Өнөөдөр Христэд итгэгчд сүм чуулганууд Есүс Христийн дахин амьдралтын өдрийг хамгийн чухал үйл явдалд тооцсон түүний агуу захирамжийг бусдад тунхагладаг байна. Хэрвээ та Христийг хүлээн авсан бол түүнтэй хамттай тууштай зоригтойгоор алхаарай. Түүхийн шаралсан хуудасна ортос мартагдсан хаад ноёд энгийн эгэл ардууд олон байдаг атал 2000 гаруй жилийн тэртээ амьдарч байсан Христийн тухай түүхэн баримтууд дэлхийд дахин тархаж олон сая хүн түүнд итгэсээр байна. Хүний хувьд боломжгүй дахин амьдлт хэмэх энэ зүйл бидний гмийн төлөө амиа золсон Есүс Христэд бол боломжтой байжээ. Харин та бид итгэлээр түүнтэй нэгдснээр мөн хамиг Бурханаас авах юм. Тийм ээ. Тэр дахин амьдсан. Хэрэг хуучирдгүй буюу тэртэй хөдөр хавтаслагдсан гэмт хэргийн гэрч бас шүүгч Пилатын өчлөгийг тэмдэглэсэн сэтгүүлч Бим Жовийн баясгалан хөтөч найруулсан Баатрин инх чаргал Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар Христийн дахин амьсны баярын өдөрт зориулсан.